Myndin og að suju 32, Adolf Hitler, som levde frá 1924 til 1945, var sonur ein esturugskan tollara og røyndist að gerast listamæfur til etnægist ikkje. Under fyrra heimsbærtliga vann han sér til laksta hernavarliga tignavar stíi, korporalur. Bænt etter krutsi vera vi til að stóna nazistaflotsin, hvers fremsta mál vera strujast móti jötun og kommunistun som fingu skiltina fyrir tuska ósýrin.